Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ Akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ta'lim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan ini sebagai amal saleh yang senantiasa diterima di sisinya. Kemudian sebagai bentuk dari rasa syukur kita, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema tentang hak-hak yang dimiliki oleh kaum wanita. Akhawati fillah rahimakunallah. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu agama pun yang begitu besar perhatiannya tentang masalah hak-hak dan pemilik hak, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum wanita, kecuali agama Islam. Dan ini semata-mata semakin menunjukkan kesempurnaan agama tersebut. Allah telah menyatakan di Quran Surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku, serta aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Maka sehubungan dengan hal ini, di samping kaum laki-laki yang memiliki hak-hak yang begitu banyak, maka kaum wanita juga memiliki hak. Di antara hak-hak kaum wanita, yang pertama adalah hukukul insaniyati, hak sebagai manusia. Hak ini meliputi, pertama, hak hidup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq." Dan janganlah sekali-kali kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang dan sebab yang hak. Dulu di masa jahiliyah, kaum wanita tidak diberikan hak hidup. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika ada anak perempuan terlahir, seperti di surat An-Nahl Allah menyatakan, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Apabila salah seorang di antara mereka diberitahu soal kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menghitam, tanda kecewa, dan dia menampakkan kemarahan yang sangat. Bayi-bayi perempuan yang terlahir saat itu dihabisi, dibunuh. Allah abadikan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai dengan ayat 9, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ditanya, "Bi ayyi dzambin qutilat?" Atas dosa apa mereka dibunuh? Ketika Islam datang, Islam betul-betul memberikan hak kepada kaum wanita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bahwa mereka, kaum wanita, punya hak hidup sebagaimana kaum laki-laki. Yang kedua adalah hakul karamatil adamiyah, hak kemuliaan sebagai Bani Adam atau keturunan Adam. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70. Kata Allah, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Sungguh kami telah memberikan kemuliaan kepada Bani Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Artinya Allah sediakan angkutan-angkutan, kendaraan-kendaraan di daratan dan juga di lautan. Sebagai transportasi yang bisa dinikmati sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka secara sempurna atas makhluk ciptaan kami yang lainnya. Sebagaimana kaum laki-laki, kaum wanita punya hak dalam hal ini. Mereka juga sebagai keturunan Bani Adam bisa menikmati segala fasilitas hidup. Di antaranya adalah transportasi, baik di daratan maupun di lautan. mereka juga punya hak untuk menikmati segala rezeki yang baik-baik yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Mereka juga sama seperti halnya kaum laki-laki. Diberi kelebihan akal. Sekalipun kaum wanita, sebagaimana disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin, kurang akalnya. Berikutnya, akhwati fillah rahimakunallah, yang ketiga adalah hak dalam hal mendapatkan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Ali Imran ayat 195, kata Allah, "Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, ba'dukum min ba'dhin." Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan yang beramal dari kalian, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Sangat jelas sekali di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut unsa sebagai golongan wanita. Ya, ini patut untuk disyukuri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak membedakan amalan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki dengan amalan yang dikerjakan oleh kaum wanita. Bahkan di surat An-Nisa ayat 124 lebih jelas lagi Allah katakan, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita. Ada kata wanita di sini. Dalam keadaan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan dizolimi sedikit pun. Nah, jadi jelas dalam hal ini, ya, kaum wanita mendapatkan hak berupa pahala atas amalan yang dikerjakannya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan Allah tidak akan membeda-bedakannya. Yang keempat, hak memberi saran atau ide. Hak memberi saran atau ide. Hak ini sebagaimana dulu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah memberikan saran atau ide kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Rasul menerimanya dan ternyata itu dapat mendatangkan maslahat bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai dari membuat semacam perjanjian dalam sulhul Hudaybiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu." Bangkitlah, berdirilah kalian, sembelihlah unta dan cukurlah rambut-rambut kalian. Qala, lalu kata Nabi setelah itu, "Wallah ma qama minhum rajulun." Demi Allah, tak satu pun dari mereka yang berdiri, yang bangkit. Beliau ulangi kata-katanya itu sampai 3 kali bahkan. Akhirnya ketika beliau tahu kalau sahabat-sahabatnya tidak ada yang bangkit mengikuti apa kata beliau, beliau masuk menemui Ummu Salamah. Disampaikanlah kepada Ummu Salamah apa yang didapati dari sikap para sahabat-sahabatnya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, Ya Rasulullah, atuhibbu dzalika? Wahai Rasulullah, apakah kamu senang dengan hal itu? Ukhruj la tukallim ahadan minhum kalimatan. Sekarang engkau keluar lagi dan coba jangan ajak satu pun dari mereka untuk bicara. Jangan ajak bicara satu pun dari mereka hingga engkau sembelih untamu dan engkau panggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu. Ini ide, ini saran yang disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun menurutinya, beliau keluar dalam keadaan tidak ngajak bicara kepada seorang pun dari kalangan sahabatnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau sembelih untanya. Kemudian beliau panggil tukang cukur. Lalu beliau mencukur rambutnya. Saat para sahabat melihat Nabi melakukan hal itu, apa yang terjadi? Qamu fanaharu. Mereka semua bangkit, berdiri, kemudian menyembelih unta-untanya. Dan sebagian mereka mencukur rambut sebagian yang lainnya. Subhanallah. Jadi, para wanita, walaupun dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin, kurang akal, kurang agama. Tapi bukan berarti mereka tidak punya hak dalam memberikan ide atau saran. Ya. Ada hak mereka dalam hal ini. Ini juga patut untuk disyukuri. Karena walau bagaimanapun, syariat ini menempatkan kaum wanita begitu mulia, tepat pada tempatnya. Nah inilah hak-hak yang terkandung dalam hak wanita sebagai manusia. Di antaranya yang pertama hak hidup, kemudian yang kedua hak mendapatkan kemuliaan sebagai keturunan Bani Adam, yang ketiga hak mendapatkan pahala di dunia dan akhirat, dan yang keempat berikutnya adalah hak dalam hal memberi ide atau saran. Selanjutnya, akhwati fillah rahimakunallah, hak yang kedua adalah hakul iktisadiyah. Hak dalam hal ekonomi, mengatur segala hal yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki oleh kaum wanita. Wanita punya hak dalam hal ini. Dan syariat Islam telah memberikan kebebasan kepada kaum wanita dalam hal ini secara sempurna. Di mana mereka kaum wanita mendapatkan hak untuk mengatur urusannya sendiri. Menyangkut keuangan, menyangkut bisnis, atau hal apapun yang mereka miliki. Termasuk mahar. Mereka punya hak menggunakan mahar sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, dan ini menepis bagian anggapan bahwa wanita tidak punya hak mengatur keuangan. Wanita tidak punya hak mengatur urusan bisnis. Para wanita diberikan oleh Islam haknya untuk itu. Tentu dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di surat An-Nisa. Ayat yang ke-6. Allah katakan, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu. Anak-anak yatim yang disebutkan di ayat ini meliputi anak-anak yatim yang laki-laki dan anak-anak yatim yang perempuan. Ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka sampai di usia cukup untuk menikah. Dan jika kalian melihat di antara mereka ada yang nampak dewasa, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya. Untuk mereka urusi sendiri, untuk mereka atur sendiri. Wala ta'kuluha israfan. Jangan sekali-kali kalian memakan hartanya secara berlebihan. Wabidaron ayyak baru. Dan jangan pula tergesa-gesa memberikan harta milik mereka kepada mereka sebelum mereka dewasa. Nah, jadi seorang wanita ketika memang sudah matang, dewasa, sudah menikah, punya hak untuk mengatur keuangan, mengatur hal apa saja dari harta benda yang mereka miliki. Ya. Bahkan tadi soal transaksi jual beli, dibolehkan bagi wanita untuk melakukan hal tersebut. Dan itu menjadi salah satu hak yang harus ditunaikan untuk mereka. Nah, jadi dalam Islam itu kaum wanita adalah kaum yang merdeka, bukan kaum yang tertindas. Karenanya tidak benar bila ada seruan-seruan yang memperjuangkan hak-hak wanita, emansipasi wanita, dan seterusnya. Karena pada dasarnya ternyata Islam itu begitu memuliakan kaum wanita dan memberikan hak mereka seutuhnya. Ya. Sebagai manusia dengan rincian tadi telah disampaikan. Demikian juga hak mereka dalam hal ekonomi mengatur keuangan atau harta benda yang mereka miliki. Nah, jadi tidak perlu tertipu dengan seruan-seruan emansipasi wanita, ya. Apalagi kalau tertipu dengan bahasa-bahasa menjadi wanita karir dan lain sebagainya. Itu hanya seruan-seruan yang datang dari orang-orang kafir. Nah, tujuan utamanya jelas ingin merusak wanita muslimah. Akhwati fillah rahimakunallah, hak yang ketiga selanjutnya adalah hukuk al-ijtima'iyah. Hak-hak yang berhubungan dengan sosial. Ini juga meliputi beberapa hal. Antara lain yang pertama, hak mendapatkan pergaulan yang baik. Ada seorang wanita yang posisinya sebagai saudari, ya, perempuan. Ada juga yang posisinya sebagai anak perempuan. Ada yang posisinya sebagai ibu. Ada yang posisinya sebagai istri, ada yang posisinya sebagai nenek, dan seterusnya. Mereka semua, ya, kaum wanita, mendapatkan hak pergaulan yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sabdanya, di hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar." Enggak ada seorang pun dari umatku yang merawat tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan lalu berbuat baik kepada mereka, melainkan semua mereka itu akan menjadi tabir baginya dari panasnya api neraka. Akan menjadi penghalang baginya dari panasnya api neraka. Ini keutamaan merawat, keutamaan menampakkan pergaulan yang baik kepada para wanita. Nah, sebagaimana laki-laki, mereka punya hak mendapatkan sikap, perilaku, pergaulan yang baik. Wanita juga sama dalam hal ini. Tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Karena tadi sama-sama punya hak hidup. Nah, oleh karenanya, wajib bagi kaum laki-laki, entah itu posisinya sebagai saudara, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek, menampakkan pergaulan yang baik. Nah, keutamaannya sangat besar. Nabi alaihi salatu wasallam berikan jaminan. Siapa yang merawat, siapa yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan, kepada saudari-saudari perempuan, maka semua mereka itu akan menjadi penghalangnya dari ancaman api neraka. Di dalam Al-Quran juga terkait dengan kedua orang tua, ya, ibu dan ayah, Allah berfirman, وَصَوْحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, حَقُّ التَّعْلِيم, hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan. Bila kaum laki-laki punya hak dalam hal ini, maka wanita pun sama. Ya, wanita pun sama. Para wanita punya hak untuk menjadi seorang alimah. Wanita yang alim. Para wanita punya hak untuk bisa mendakwahkan Islam kepada sesamanya. Para wanita punya hak untuk menjadi da'iyah. Ya. Karena mereka mempunyai hak pendidikan sama seperti halnya laki-laki. Nah, kita sebagai orang tua, perhatian kita tidak hanya mendidik anak laki-laki kita, tapi juga kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan kita. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna khairakunna allati tas'alu amma ya'niha. Sesungguhnya, sebaik-baik dari kalian itu adalah yang dia bertanya tentang apa-apa yang dibutuhkannya. Ya. Apa-apa yang diperlukannya. Kaum wanita sama seperti halnya kaum laki-laki. Butuh memiliki pengetahuan. Sehingga tidak ada salahnya jika kaum wanita bertanya. Soal ilmu. Ya, mempelajari soal fikih dalam agama. Dan seterusnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Masuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Masuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Nah, bahkan dahulu banyak sekali dari sahabat Nabi yang laki-laki itu belajar kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi, mereka bukan orang biasa. Mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama. Dan tentu saja yang mengajari mereka adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan ada salah seorang sahabiah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu yang khusus untuk mereka bisa belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak melarangnya. Beliau menentukan waktu. Beliau menyebut hari, yaitu diantaranya adalah hari Kamis, seminggu sekali. Nah, intinya sekali lagi, kaitannya dengan hak sosial ini, maka kaum wanita punya hak mendapatkan pendidikan sebagaimana kaum laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, masih termasuk ke dalam bagian hak dalam hal sosial, adalah hakku ikhtiyari zauj. Wanita punya hak memilih suami. Ya. Memilih laki-laki yang akan dijadikan sebagai suaminya. Nah, jadi tidak ada alasan bagi orang tua untuk memaksa ya, anak perempuannya menikah dengan seseorang. Nah, jika anak perempuannya tidak menyetujuinya, tidak sreg misalnya, maka dia punya hak untuk itu dan tidak disalahkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Atsayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Wal bikru yasta'dhinuha abuha fi nafsiha wa idznuha samatuha." Seorang wanita yang statusnya janda, ahaqqu binafsiha min waliyiha. Dia lebih punya wewenang terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Artinya, janda punya kewenangan menentukan ya, siapa yang akan menjadi calon suaminya. Wal bikru, sedangkan gadis, kata Nabi, yasta'dhinuha abuha fi nafsiha. Ketika akan dinikahkan, ayahnya harus meminta izin kepadanya. Harus meminta izin kepadanya. Artinya harus meminta persetujuannya terlebih dahulu ketika mengajukan calon bakal suaminya. Di sini menunjukkan bahwa wanita ya, secara umum, wanita secara umum punya hak untuk memiliki pilihan soal siapa yang akan menjadi calon suaminya. Ya, termasuk yang janda, karena sebelum janda juga gadis dulu. Ya, makanya kita katakan bahwa secara umum wanita itu punya hak memiliki pilihan soal siapa yang akan menjadi suaminya. Nah, Nabi membedakan di sini, ya, kalau janda lebih punya wewenang untuk mengatur hal itu karena pengalamannya, karena kematangannya dalam berpikir dan dalam segala hal. Sedangkan gadis, ayahnya atau walinya mesti meminta izin kepadanya terlebih dahulu ketika akan mengajukan atau berencana untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki. Lalu di akhir hadis kata Nabi, wa idznuha somatuha. Persetujuannya adalah diamnya. Karena gadis cenderung rasa malunya ya, lebih kuat, ya. Terkadang ia juga ditampakkan dengan sikap diam, tidak juga, kadang dengan sikap diam di sebagiannya. Nah, namun di sini Nabi mengatakan bahwa umumnya ketika ditawarkan sesuatu kepada seorang wanita, kemudian dia diam, itu menunjukkan adanya persetujuan darinya. Nah, pernah dulu ada seorang wanita bernama Khonsa Al-Ansoriyah, bintu Khadam Al-Ansoriyah, ia dinikahkan secara langsung oleh ayahnya. Dan Khonsa memang statusnya saat itu janda. Ya. Tapi Khonsa tidak setuju atas pernikahan itu. Hingga akhirnya ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Rasul membatalkan nikahnya. Ini janda. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa janda ya, lebih punya wewenang dalam hal ini. Tapi ketika walinya menikahkannya dengan seseorang tanpa persetujuannya, dia punya hak untuk menolak. Ya. Datang kepada Nabi hingga akhirnya Nabi membatalkan pernikahannya. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad ya, dan dalam Sunan Abi Daud. Nah. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, yang masuk dalam kategori hak sosial adalah seorang wanita punya hak untuk meminta cerai. Punya hak untuk meminta cerai bila ada sebab yang disyariatkan. Ya, bila ada sebab yang disyariatkan. Jika seorang wanita sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya, menunaikan haknya, ya, sudah tidak nyaman lagi hidup dengan suaminya, dipertahankan juga malah semakin memperparah keadaan, ya, karena pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh suaminya atau ada sebab-sebab yang disyariatkan lainnya, maka boleh baginya untuk meminta pisah, meminta cerai, dan itu termasuk hak wanita, ya, itu termasuk hak wanita. Nah, inilah yang termasuk dalam hak ketiga, hak sosial, ya, yaitu pertama, saya ulangi, hak mendapatkan pergaulan yang baik, kedua, hak mendapatkan pendidikan, ketiga, hak untuk dapat memilih calon bakal suami, dan yang keempat, hak meminta cerai ketika ada sebab yang disyariatkan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, nampaknya kajian kita untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.